ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფოებისა ზურფასო რადიოს მეელებო, თბილისში ღამის 12 საათია, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის გადაცემას. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დავიწყებთ, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ვაშინგტონი უკიდურესად შეშფოთებულია ალჟირში მძევალთა დაღუპვის გამო. ტაჰირ უ ყადრის განცხადებით მიღწეულია შეთანხმება პაკისტანის ხელისუფლებასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სომხეთში ვიზიტით იმყოფება. თბილისში გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი გურამ საღარაძე. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ვაშინგტონი უკიდურესად შეშფოთებულია ალჟირში მძევალთა დაღუპვის გამო, რაც მოხვა მათი გათავისუფლების მიზნით განხორციელებულ სამხედრო ოპერაციას. თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯეი კარნის განცხადებით, მას ჯერ არ მოეპოვება ოფიციალური ცნობა დაღუპულთა რაოდენობის ან ვინაობის შესახებ. ბედიაზეათ ამვითარებაში მოხვედრილ ამერიკელებს და ზუსტად გავიგოთ რა და როგორ მოხდა. სიტუაცია სწრაფად იცვლება. ჩვენ მოველით, რომ ალჟირის მთავრობისგან ახსნა განმარტებას მიიღეთ. ეს იყო თეთრი სახლის პრესმდივანი. როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის წარმომადგენელმა განაცხადა, ბრიტანეთისთვის არავის უცნობებია, რომ ალჟირის სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას აპირებდა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თქმით, ალჟირში მომხდარი ნათლად ადასტურებს, რომ საფრანგეთის გადაწყვეტილება მალიში ისლამისტებთან დასაპირისპირებლად გაეგზავნა თავისი ჯარი გამართლებული იყო. ოთხშაბათს აღმოსავლეთ ალჟირში, ლიბიასთან საზღვრის მახლობლად, გაზის საწარმოს თავს დაესხნენ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ექსტრემისტები, რომლებმაც მძევლად აიყვანეს რამდენიმე ათეული ადგილობრივი და უცხოელი მოქალაქე. ალჟირის მედიის ცნობით, სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში მოხერხდა რამდენიმე უცხოელი მძევლის გათავისუფლება. მანამდე მედიამ ექსტრემისტების განცხადებაზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ ოპერაციის მსვლელობაში დაიღუპნენ 34 მძევალი და 14 გამტაცებელი. თავდამსხმელების მოთხოვნა იყო მალიში საფრანგეთის სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტა. ამასობაში მალიში მოელიან დასავლეთ აფრიკის ჯარების პირველ შენაერთს, ჩრდილოეთ მალიში ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. რეგიონში უკვე დაწყებულია ფრანგი სამხედროების სახმელეთო ოპერაცია, როგორც უკვე გითხარით. დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა ეკონომიკური თანამეგობრობა, რომელიც ახდენს აფრიკის ჯარების კოორდინირებას, აცხადებს, რომ ნიგერია მალიში აგზავნის 500 ჯარისკაცს, რასაც მალე უნდა დაემატოს შენაერთები ბურკინა ფასოდან, ტოგოდან და ნიგერიდან. საფრანგეთი აპირებს 2500-მდე გაზარდოს მალიში გაგზავნილი ჯარისკაცების რიცხვი. ამჟამად საფრანგეთს 800-კაციანი კონტინგენტი ყავს დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანაში. პაკისტანის გავლენიანმა სასულიერო პირმა მუჰამად ტაჰირ ულ-ყადრიმ განაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება მთავრობასთან. ულ-ყადრის თაოსნობით ამ კვირაში ისლამაბადში რამდენიმე ანტისამთავრობო დემონსტრაცია გაიმართა. ეს ცნობა დღეს მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ყადრი ისლამაბადში შეხვდა პაკისტანის მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრს. სასულიერო პირის თქმით, მოლაპარაკების შედეგად შემუშავებული დოკუმენტი ხელმოსაწრედ გაეგზავნა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრს რაჯა ფერვეზ აშრაფს. მოიღება თუ არა ამით ბოლო მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება, ჯერჯერობით ნათელი არ არის. ყადრი, რომელიც კანადაში მრავალწლიანი ემიგრაციის შემდეგ ახლახან დაბრუნდა სამშობლოში, სათავეში უდგას საპროტესტო აქციებს დემოკრატიზაციისა და ანტიკორუფციული რეფორმების მოთხოვნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში საქართველოს ორივე მხარისა ესმის. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა ერევანში, რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბრისას, მოხდა უბედურება და ახლა უნდა გაკეთდეს ყველაფერი კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად, ხოლო საქართველოს მართებს სიფრთხილის გამოჩენა განცხადებების გაკეთებისას, რათა ხელი კი არ შეუშალოს, არამედ ხელი შეუწყოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესს. ჟურნალისტის შეკითხვას, როგორ აფასებს სომხეთთან საქართველოს ამჟამინდელ ურთიერთობას, ივანიშვილმა უპასუხა.
Армянско-грузинские отношения на сегодняшний день, я считаю, что можно
считать... Зоопец Акартулус Уртиертубас, Адгейсов, Пикроп, Нормалурат. Они кнеп каргада чейзлеба чайтвалус. Ткуэнс президентан да премьер-министртан виса обрет Момавалзе. Гансак утравит президентан садилисас, шео там втитром чуэни Уртиертуба исети унда гахтес, рогори цекадреба чуэнс мравал сауконован историяс. Ану идеалури, санимушо. А есариш чуэни да пирадат чеми мизан.
Вот к этому мы намерены. Намерены я лично.
Საქართველოს პრემიერი დღეს ერევანში შეხვდა სომხეთის პრეზიდენტს სერჟ სარკისიანს და პრემიერ-მინისტრ ტიგრან სარკისიანს. დღეს თბილისში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი გურამ საღარაძე. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო.
გიამბობთ საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციის ძირითად აქცენტებზე.
მედიცინა წარმოება შეიძლება დიდი მოძრაობის მომხარებელი და ამ მხრივ ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ მაქსიმალურ ინტეგრირებას დავაგეთ ჩვენ ბაზებს და ეს გაიოლებს საერთო ეკონომიკის აღზევებას.
მოისმენთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან. იქ დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების და პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხები განიხილეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანახმად არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან ორ თვეში სამსახური დაგარდა რამდენიმე ასეულმა საჯარო მოხელემ.
მათზე ხორციელდება ზეწოლა, ასევე ადგილი აქვს იმას, რომ თანამდებობის პირები მათ თხოვენ, რომ მათ დაწერონ ეს განცხადებები.
მიხეილ სააკაშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა კარინა გრიგორიანი, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამნისტიის კანონის გამო პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორ აფასებენ პრეზიდენტის ნაბიჯს ანალიტიკოსები?
ეს არის ერთი მხრივ დემორალიზება, მეორე მხრივ წახეზება გარკვეული ადამიანების თვალ ამ ჯგუფების და რომლებმაც შეიძლება მიბაზონ ამ ქმედებას და თავადაც გადადგა ეს ნაბიჯი.
მოისმენთ ექსკლუზიური ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან.
მთელი ჩემი, ასე ვთქვათ, შეხვედრები არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ყველგან ევროპაშიც დიდწილად ემსახურებოდა იმასაც, რომ მე ამეხსნა თუ რა ხდება საქართველოში მას შემდეგ, რაც ჩატარდა არჩევნები და ხელისუფლებაში მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რომელიც მოიცავს ზომებს ცესხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. აი ესეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახალი ხელისუფლება წინასაარჩევნო დაპირებებს აუცილებლად შეუსრულებს საქართველოში მცხოვრებ სომხებს. გაღრმავდება ორი ქვეყნის ურთიერთობები და საქართველო ეცდება ხელი შეუწყოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენას. ასეთი იყო საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციის ძირითადი აქცენტები. პრესკონფერენცია დღეს ერევანში გაიმართა. თუმცა ბიძინა ივანიშვილისა და ტიგრან სარკისიანს კვლავ მოუწიათ გაეკეთებინათ განმარტებები მთიანი ყარაბაღის საკითხთან მიმართებით. საქმე ის გახლავთ, რომ სწორედ ამ თემას უკავშირდებოდა საკმაოდ ხმაურიანი გაუგებრობა, რომელიც წინ უძღოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს სომხეთში. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ჩვენ საერთო ბაზარი უნდა ავაშენოთ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ამ სიტყვებმა, როგორც თავად აღნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მედიცინა წარმოება შეიძლება დიდი მოძრაობის მომხარებელი და ამ მხრივ ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ მაქსიმალურ ინტეგრირებას დავაგეთ ჩვენი ბაზების და ეს გაიოლებს საერთო ეკონომიკის აღზევებას. ჩვენი ახალი ხელისუფლება, ჩვენი გუნდი მაქსიმალურად მოწოდებულია იმისათვის, რომ გავაღრმავოთ ურთიერთობები ფორმირებას საქართველოს შორის და შედარებით ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა გაიზარდოს სახელმწიფოებმა და ეს შეიძლება.
სომხეთისა და საქართველოს ურთიერთობების და მათ შორის უპირატესად ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების დიდ რესურსს ხედავს სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. აქვე ვთქვათ, რომ ერთობლივი პრესკონფერენციის დაწყებამდე ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულება საბაჟო პუნქტების ერთობლივად მართვის შესახებ და ასევე 2013-2014 წლებში თანამშრომლობის პროგრამას საქართველოსა და სომხეთის კულტურის სამინისტროებს შორის. ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავების ჭრილში განიხილება საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენის საკითხიც. კი Tigran Sarkisianis სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ეს საკითხი საგანგებო მნიშვნელობისაა და ამიტომ განსაკუთრებულ ძალისხმევას მოითხოვს როგორც ქართული, ასევე სომხური მხარისგან. საკითხის დადებითად გადაწყვეტას ბიძინა ივანიშვილიც შესაძლებლად მიიჩნევს, თუმცა ძირითად ხელშემშლელ ფაქტორად რუსეთსა და საქართველოს შორის ჯერ ისევ არსებულ დიდ პრობლემებს ასახელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის კორესპონდენტმა პრესკონფერენციაზე ხელახლა წამოწია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებული გაუგებრობის თემა. ბიძინა ივანიშვილმა გაიმეორა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვები ქართულ მედიაში დამახინჯებით განმარტეს. 17 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ამ საკითხთან მიმართებით გამოხატა მადლიერება საქართველოს დაბალანსებული და სწრაფი რეაქციის გამო.
დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს იმისათვის, რომ ქართული მხარის პოზიცია ყარაბაღის საკითხთან დაკავშირებით გაწონასწორებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ხშირად ხდება ამ საკითხის დამახინჯება და ამიტომ მადლიერი ვარ, რომ თბილისმა ოპერატიულად იმოქმედა ამგვარი დამახინჯების საწინააღმდეგოდ და ძალიან სწრაფად გამოხატა საქართველოს პოზიცია.
დაბოლოს უნდა ვთქვათ ისიც, რომ შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და სომხეთის პრეზიდენტს შორის. ოფიციალური წყაროების ცნობით, სერჟ სარქსიანმა ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო და საუბრის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხებს შეეხებოდა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ კეთილმეზობლური პოლიტიკა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა ქუთაისს მივაშურებთ. იქ დღეს 2 საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა სხდომა, რომელზეც ორ მნიშვნელოვან საკითხს განიხილავდნენ: საკონსტიტუციო ცვლილებებს, პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესახებ და პარლამენტის ადგილმდებარეობას. მოუსმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ქუთაისში.
საქართველოს პარლამენტის ადგილსაყოფელისა და პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შესახებ კანონპროექტების საყოველთაო სახალხო განხილვა ხმაურისა და ემოციების ფონზე მიმდინარეობდა ქუთაისში სასტუმრო ბაგრატში. შეხვედრაზე საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრებს საპარლამენტო უმრავლესობიდან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები უწევდნენ ოპონირებას საჯარო განხილვაზე, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და მხარდაჭერები ეწრებოდნენ განსაკუთრებული ყურადღება პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში დაბრუნებას დაეთმო. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტების მოკლე წარდგენის შემდეგ დისკუსია კითხვა პასუხის რეჟიმში უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა 20-ნახევრიანი შეხვედრის ძირითადი დრო ადგილობრივთა გამოსვლებს და პოზიციის დაფიქსირებას დაეთმო. როგორც შეხვედრაზე მონაწილეთა გამოსვლებიდან გახდა გამოჩნდა, ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნებისა და ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში დატოვების მომხრეები ჭარბობდნენ პარლამენტის თბილისში დაბრუნების მხარდამჭერებს. განხილვას არ ესწრებოდა ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტატი გუბასანიკიძე და შეხვედრაზე შეკრებილთა ნაწილმა სწორედ მისი არყოფნაც გააპროტესტა. თანამოადრეთა ემოციური შეძახილები და ტაშიცკი მოჰყვა პარლამენტარ აკაკი ბოლოხიძის გამოსვლას დეპუტატმა პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებას. დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური გააქტიურების მნიშვნელოვანი პროექტი უწოდა. როგორც აკაკი ბობოხიძე აღადგენს, საპარლამენტო უმცირესობა არ ეთანხმება კანონპროექტის ინიცირების ავტორებს და არ იზიარებს იმ არგუმენტებს, თითქოს და მთავრობის თბილისში და პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირება მათ შორის თანამშრომლობას აფერხებს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ზიად ციციგურის განცხადებით კი აზერთა სხვადასხვაობის მიუხედავად საჯარო განხილვების შემდეგ, რომელიც მთელ საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში მოეწყობა, პარლამენტი გადაწყვეტილებას საქართველოს მოსახლეობის აზრით მსგავსთვალისწინებით მიიღებს. შეხვედრაზე დამწერ ქუთაისელთა ერთი ნაწილისთვის კი მიუღებელი აღმოჩნდა ქალაქისთვის მხოლოდ საპარლამენტო სტატუსის მინიჭება და აცხადებდნენ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში ქალაქმა სხვა ფუნქციაც შეიძლება შეიძინოს. ქუთაისში შეხვედრა მცირე ინციდენტების ფონზე მიმდინარეობდა, როგორც დარბაზში, ასევე მისგარეთ, თუმცა აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ პოლიციელთა განსაკუთრებული მობილიზება იყო როგორც სასტუმრო ბაგრატის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. ორგანიზატორთა თქმით, მომდევნო შეხვედრა 22 იანვარს უკვე თბილისში გაიმართება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. განაგრძობთ გადაცემას. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების შეცვლამ ნეგატიური გავლენა იქონია საჯარო მოხელეების მნიშვნელოვანი ნაწილის კარიერაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მოკვლეული მასალების თანახმად, არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან 2 თვეში სამსახური დაკარგა რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ამასთან გაირკვა, რომ საჯარო მოსამსახურეების დიდმა ნაწილმა თვითონ დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ, ნაწილი კი შესაბამისი დასაბუთების გარეშე გათავისუფლდა. ჯიმშა რეხვიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ გავლენას ახდენს ხელისუფლების შეცვლა საჯარო მოსამსახურეთა კარიერაზე.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო როგორც საჯარო სამსახურში მყოფი, ასევე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მოქალაქეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა. თუმცა საქართველოში არსებული უმუშევრობის მაღალი დონის გათვალისწინებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს აიძულეს განცხადებების დაწერა.
მათზე ხორციელდება ზეწოლა, ასევე ადგილი აქვს იმას, რომ თანამდებობის პირები მათ თხოვენ, რომ მათ დაწერონ ეს განცხადებები. ძალიან საინტერესო არის ისიც, რომ ზოგ შემთხვევაში თვითონ ეს თანამდებობის პირები აღიარებენ ამას და ამბობენ მედიას, ეუბნებიან მედიას საშუალებების წარმომადგენლებს. ანუ ფაქტობრივად ეს ფაქტები არც იფარება.
ეკა გიგაურის თქმით, ხელქვეიძე ზეწოლის მოხდენა და სამსახურიდან უკანონო დათხოვნა წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსის 382 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. თუმცა ამგვარი გაფრთხილების მიუხედავად, მთელი რიგი თანამდებობის პირები მაინც აგრძელებენ ზეწოლას საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ ადამიანებზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ორგანიზაცია სულახლახან დახმარებისათვის მიმართეს სამსახურიდან დათხოვილმა ზუგდიდის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა.
პატრულებს თვითონ დააწერენ ეს განცხადებები, რომ საკუთარი სულიერცინი მიდიოდნენ ადრების განყოფილებაში და შემდეგ მათ მიმართეს საპატრულო პოლიციის თავის სამართველოს და ითხოვეს განმარტება, თუ რის საფუძველზე გათავისუფლდნენ ისინი სამსახურიდან, და აღმოჩნდა, რომ პასუხად დაუბრუნეს ესეთი პასუხი, რომ ისინი სამსახურიდან გათავისუფლდნენ საკუთარი განცხადების საფუძველზე, რის გამოც არ უნდა ქონდეთ პრეტენზია რაიმე მომავალში.
ყველაზე მეტი 493 ადამიანი სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იქნა გათავისუფლებული. თითქმის ორჯერ მეტი 1115 ადამიანი კადრების განკარგულებაში იქნა გადაყვანილი თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობის მიერ. საყურადღებოა ისიც, რომ პირადი განცხადებების საფუძველზე დატოვა სამსახური პროკურატურიდან და იუსტიციის სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლების 70%. ამ ფაქტის კომენტირებისას მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ამაში გასაკვირი არც არაფერია.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ადამიანებს, რომლებიც პერიოდულად სეზონურად ცხოვრობენ ხოლმე ქუჩაში, დღეს პრობლემა ქონდათ იმასთან, რომ ქართული ოცნების ის ადამიანები, პოლიტიკური ლიდერები, ვისაც კიდევ ხოლმე ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, მათი ხელმძღვანელები არიან და შეიძლება ვერ მუშაობენ იმასთან. ამაში მე პირადად ვერ დავინახავდი ვერაფერს.
თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საჯარო მოხელეები, რომლებმაც არჩევნების პერიოდში კანონი დაარღვიეს, სამსახურიდან უნდა დაითხოვონ არა პირადი განცხადების საფუძველზე, არამედ კანონის შესაბამისად და სათანადო დასაბუთებით. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 16 იანვარს ღირსების ორდენით დააჯილდოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი კარინა გრიგორიანი, რომელმაც სამინისტრო ამნისტიის კანონის გამო პროტესტის ნიშნად დატოვა. პოლიტიკური ანალიტიკოსების მხრიდან პრეზიდენტის ამ ქმედებას არაერთგვაროვანი შეფასება მოხდა. ნაწილი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი სახელმწიფო ინსტიტუციების დისკრედიტაციას ახდენს. მეორე ნაწილი კი პრეზიდენტს აქციელს უწონებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელზე დაწერილი პატაკი ამავე სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა კარინა გრიგორიანმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზეც გამოაქვეყნა. კარინა გრიგორიანი წერს: ამნისტია თავისთავად ჰუმანური აქტია და მისი საწინააღმდეგო შეიძლება არავის არაფერი ქონდეს, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება ამ აქტით პოლიტპატიმრება დაცხადებს საქართველოს მტრებს, ადამიანებს, რომლებიც კოორდინატებს აძლევდნენ 2008 წლის ომის დროს, არის ქვეყნის ღალატი და მეტი არაფერი. მე ვერ ვიმუშავებ იმ სტრუქტურაში, რომელიც თავის ქმედებით ემსახურება რუსეთის უშიშროებას და არა დამოუკიდებელი საქართველოს უსაფრთხოებას. კარდინა გრიგორიანმა სამინისტროს დატოვების მიზეზი პრეზიდენტის რეზიდენციაში ღირსების ორდენით დაჯილდოების დროსაც ახსნა.
მე უბრალოდ არ შემეძლო ეს გადაწყვეტილება არ მიმეღო და არ გადამდგარიყავი, როდესაც ჯაშები იქნენ გათავისუფლებულები.
პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ღირსეული საქციელი უწოდა კარინა გრიგორიანის საქციელს, თუმცა აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩენილი თანამშრომლებიც ღირსეული ადამიანები არიან. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამნისტიის კანონის საფუძველზე პოლიტპატიმრის სტატუსით საპატიმროდან გათავისუფლებული ადამიანების საკითხს და აღნიშნა, რომ მათ შორის არიან ჯაშუშები და რომ ამნისტიის კანონით პარლამენტი ქვეყნის მდგრადობას უქმნის საფრთხეს.
ასეთი რაღაცების კეთება არ შეიძლება. ეს 92 წელი არ არის, სადაც ეს ამნისტიები ავტომატურად გამოიწვევს აფეთქებას და გაუბედურებას ხალხის. არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ დავტოვეთ კარგად ფუნქციონირებადი სახელმწიფო აპარატი და სტრუქტურები და სამართალდამცავი სისტემა. მაგრამ მუცდით ამ სიმტკიცეს. იმიტომ რომ კი ვაშენებდით 9 წელი, მაგრამ რასაც რუდუნებით 9 წელი ვაშენებდით, ბევრად უფრო ჩქარა შეიძლება დაიშალოს თუ ამ ყველაფერს არ გაუფრთხილდით.
პოლიტიკის ექსპერტი ვახტანგ ძაბირაძე კი პრეზიდენტის მიერ აპოლიტიკური შინაგან საქმეთა სტრუქტურიდან პროტესტის ნიშნად წამოსული ადამიანის ღირსების ორდენის დაჯილდოების ფაქტში ხედავს სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობის ხელშემშლელ და მადისკრიმინირებელ ფაქტორს. ვახტანგ ძაბირაძეს რჩება შტაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტის მხრიდან ეს სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებაა.
ეს არის ერთი მხრივ დემორალიზება, მეორე მხრივ წახეზება გარკვეული ადამიანების თვალ ან ჯგუფების თვალ, რომლებმაც შეიძლება მიბაზონ ამ ქმედებას და თავადაც გადადგათ ეს ნაბიჯი, და მესამე მხრივ ეს არის ის რეალობა, რომელსაც ვითომ კოჰაბიტაციის მანტიით ფარავს პრეზიდენტი და მისი ასე ვთქვათ გუნდი. სხვაგვარად ვერანაირი ლოგიკურ ახსნას ნორმალური ადამიანი ამ ქმედებას ვერ მოუძებნებს.
ვახტანგ ძაბირაძის მსგავს მოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძეც. მისი სიტყვებით პრეზიდენტი სახელმწიფო ინსტიტუციებს მხოლოდ საკუთარ ინტერესებში განიხილავს და თუ ეს ინსტიტუციები მას არ ექვემდებარება, მაშინ ისინი ანტისახელმწიფოებრივია. მეტიც, რამა საყვარელიძე პრეზიდენტის მხრიდან გარკვეული საბოტაჟის ნიშნებზეც საუბრობს.
როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო, მას ეს არ აინტერესებს. მას აინტერესებს, რომ მის სახელმწიფო კონდეს. როგორი უნდა იყოს მანქანა შიგნით მოწყობილი, მე ხო არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს, რომ ჩემი მანქანა ჩემზე მუშაობდეს, ხო? აი ასევე უდგება ის იმას, რასაც საქართველოს სახელმწიფო ქვია.
გარკვეულწილად ემიჯნება ამ ხედვას და ვიწრო პარტიული ინტერესების გამოვლენად აფასებს პრეზიდენტის ქმედებას კახაკახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი სიტყვებით პრეზიდენტი საკუთარი თანამდებობრივი უფლებამოსილებით სარგებლობს და პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად ცდილობს პრობლემები შეუქმნას მართველ გუნდს, რითაც სახელმწიფო უწყების საკადრო საკითხებს იყენებს. კახაკახიშვილის სიტყვებით, ეს ნაციონალური მოძრაობის და პირადად პრეზიდენტის კარგად ნაცადი მეთოდია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ სწორედ სახელმწიფო უწყებების თანამშრომელთა სამსახურიდან პროტესტის ნიშნად წამოს ის მეთოდს იყენებდა ნაციონალური მოძრაობა წინამორბედი ხელისუფლების სადისკრედიტაციოდ, ამბობს კახაკახიშვილი.
ეს სააკაშვილის ტექნოლოგიებია და მე დარწმუნებულიო, რომ ეს შემთხვევა არ იქნება ბოლო და ასეთი შემთხვევები განმეორდება, როდესაც სხვადასხვა საჯარო მოხელეები თითქოს და პროტესტის ნიშნად დატოვებენ სახელმწიფო სამსახურებს. რომ მოხდეს აზრის ფორმირება, რომ უსუსურია ახალი მთავრობა და შეცდომებს ჩადის.
ჟურნალისტი მიხეილ თავხელიძე ყველა იმ კოლეგას ურჩევს, ექსპერტები, რომელიც მსგავს აზრს აყალიბებენ, კომენტარი აღარ სთხოვოს. მიხეილ თავხელიძის შეფასებით, პრობლემა დღეს თავად იმ სახელმწიფო ინსტიტუციებს აქვს, რომლებიც რუსეთის ჯაშუშებს პოლიტპატიმრების სტატუსს ანიჭებენ.
მე საღვიქვი, როგორც მოწოდება ყველა დანარჩენს, არ შეეგუოს იდიოტიზმს, რომელსაც ხშირად ჩვენი ახალი მთავრობა გვთავაზობს რაღაცა ნორმალურობის ნიღბის ქვეშ. სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც რუსეთის ჯაშუსს და ტერორის გაათავისუფლებს და არა მარტო გაათავისუფლებს, არამედ აღიარებს პოლიტპატიმრად, ის სახელმწიფო ინსტიტუტი ჯანსაღი არ არის აპრიორი. მაგას პრეზიდენტის დახმარება აღარ ჭირდება.
მიხეილ თავხელიძის შეფასებით, პროცესები, რომელიც დღეს ქვეყანაში ვითარდება, გარდაუვალი პოლიტიკური კრიზისის გერმიდის. თუმცა სხვა ექსპერტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევას პრეზიდენტი ცდილობს, მიხეილ თავხელიძე ამ კრიზისს პრეზიდენტის ჩაურევლად თავად მართველი პოლიტიკური გუნდის მუშაობის შედეგად ელის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. რატომ მოხვა კრიტიკული შეფასებები მაია ფანჯიკიძის განცხადებებს მთიანი ყარაბაღის, საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების და სამართლიანობის აღდგენის შესახებ? რატომ გადაიდო და როდის შედგება ბიზნა ივანიშვილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში? არის თუ არა რეალურად თავსებადი ერთი მხრივ საქართველოს პროდასავლური ორიენტაცია, მეორე მხრივ კი რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების პირობა? მაინც რა სარგებელს ნახავს საქართველოს სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობით. ამ და ბევრ სხვა შეკითხვას უპასუხა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა 15 იანვარს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში სტუმრობისას. ინტერვიუს სრულ ვიდეო ვერსიას ჩვენს ვებსაიტზე ნახავთ. მისი მისამართია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება GE. ახლა კი შემოკლებულ რადიო ვერსიას შემოგთავაზებთ. მაია ფანჯიკიძეს პირველ შეკითხვას იმ განცხადებებზე უსვამთ, რომლებითაც ის გამოვიდა ნოემბრის ბოლოს ჟურნალ ფორინ პოლისისთან საუბარში.
წვავე რეზონანსი მოხდა თქვენ განცხადებებს დააპატიმრებებთან მიმართებით, ეგრეთ წოდ სამართლიანობის აღდგენის პროცესად მიჩნეულ მოვლენებთან მიმართებით, როდესაც ყოველ შემთხვევაში ამ სტატიაში მოყვანილი სიტყვები თქვენ პირდაპირ აცხადებდით, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნები, რომლებიც ამჟამად პასუხისგებლობაში არიან მიცემული, არიან კრიმინალები და დამნაშავეები და მათ ვოტერგეიტზე უარესი დანაშაულები აქვთ ჩადენილი. ეს ასე მართლა თქვით?
მანდაც ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ მე არ დამისახელებია არც ერთი კონკრეტული ადამიანი და არ მითქვამს არც ერთ კონკრეტულ ადამიანზე, რომ ის არის კონკრეტულად დამნაშავე ან ის არის კონკრეტულად კრიმინალი. აქ იყო ლაპარაკი ზოგადად იმაზე, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ფაქტი იმისა, ძალიან ბევრი სამხილი იმისა, რომ ჩადენილი არის სხვადასხვა სახის დანაშაულებები და თუკი არსებობს დანაშაული და მე ეს მაგალითიც მოვიყვანე იქ მაგალითად გირგვლიანის შემთხვევა, როდესაც ყველაფერი ცხადია თითქოს, ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შესაბამისად არავინ არ არის დასჯილი და ეს საქმე ევროპის სასამართლოს მიერ არის დაბრუნებული, ასე ვთქვათ, როგორც არასაკმარისად მოკლეული. როდესაც არსებობს კონკრეტული კრიმინალური სამხილები,
სამხილების სწორე სასამართლოს დასადგენია ალბათ.
ხო და მე
გასამბობ,
რასაკურველია იქ აუცილებლად არსებობს ვიღაცა, ვინც არის დამნაშავე და ამას სჭირდება მოკვლევა და ამას სჭირდება პროცესი იმისათვის, პროცესში უგულისხმობ არა სასამართლო პროცესს, არა მთელი პროცესი, რაც მოიცავს მოკვლევას, იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გაიგო, ვინ არის დამნაშავე. აი ამ კონტექსში იყო ეს ყველაფერი ნათქვამი.
აი ამ თქვენმა განცხადებებმა ხომ არ გააძლიერა შეშფოთება დასავლეთში, განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე, ეს მრავალი წყაროდან პოლიტიკოსები იქნებოდნენ, ეს თუ მედია იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოში იკლეთება შემაშფოთებელი ტენდენციები პოლიტიკური რევანშისა და არასამართლიანობის აღდგენისა და როდესაც თქვენ ესეთ განცხადებს ასაკეთებთ, გასაგებია რატომას, არგუმენტაცია გასაგებია, მაგრამ მაინც ხომ არ თვლით, რომ კიდევ უფრო გააძლიერა აი კრიმინალებად გამოცხადება, თუნდაც არა კონკრეტული ინდივიდების, მაგრამ ზოგადად დაპატიმრებულების?
ეს რა, ჩემი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის, რომ რადგანაც საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებმა გამოიწვია ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ინტერესი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, მათ ავუხსნა თუ რა ხდება სინამდვილეში და სწორედ აი ამ ახსნის კონტექსტში იყო ეს ყველაფერი ასე ჩამოყალიბებული, როგორც გითხარით.
ამერიკელი სენატორების შეშფოთებული განცხადებებით მოყვა წერილი
პრემიერ-მინისტრის
ამ დაიყო ზუსტად მოყვანილი.
კი, მართალია, ესე იყო, მაგრამ როგორც გითხარით, მთელი ჩემი, ასე ვთქვათ, შეხვედრები არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ყველგან ევროპაშიც დიდწილად ემსახურებოდა იმასაც, რომ მე ამეხსნა თუ რა ხდება საქართველოში მას შემდეგ, რაც ჩა და არჩევნები და ხელისუფლებაში მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა.
შეერთებულ შტატებში ხომ არ გამოკვეთილა და თარიღი, როდის შედგება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი? მოგესალმებით, გადაიდო ეს ვიზიტი, საკმაოდ ბუნდოვანი მიზეზებით გადაიდო. თვითონ პრემიერ-მინისტრი ასახელებდა მოუცველობას, მაგრამ იყო ცნობები, რომ არ იყო დადასტურებული შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრა, თეთრმას ახმა არ დაადასტურა ეს და ამიტომ გადაიდო. და გახსოვთ ალბათ ვაშინგტონ პოსტი თავის ძალიან კრიტიკულ სტატიაში წერდა, რომ ჯერ არც უნდა შედგეს ეს შეხვედრა, სანამ საქართველოში ასეთი საშიში ტენდენციებია, სანამ ხდება ძალაუფლების მონოპოლიზაციის რაღაცა ტენდენციები იკვეთება და ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრების, ესე ვთქვათ, სიმპტომები ცოდა. ხომ არ გარკვეულა რამე ამასთან მიმართებით, ან როდის შედგება?
პრემიერის ვიზიტი ძალიან მალე შედგება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აბსოლუტურად
და მიზეზი რა იყო გადადების?
აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ეს მართლაც იყო ის, რომ არ იყო იმისი საშუალება, რომ პრემიერს რამდენიმე დღით დაეტოვებინა на საქართველოს, რადგანაც მოგეხსენებათ, ამერიკაში 1 და 2 დღის წასვლა ძალიან ძნელია, იქ ძალიან სერიოზული პროგრამა უნდა ყოფილიყო, ეს არ მოესწრებოდა ასე მალე და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, თუ რატომ გადაიდო ეს ვიზიტი.
ანუ ის, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრა არ იყო დადასტურებული, ამას თქვენ არ ადასტურებთ?
არც ერთი მიზეზი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, იმას არ ვადასტურებ.
და ალბათ ყველაზე რთული ამოცანა, რომელიც თქვენ წინაშე დგას, როგორც დიპლომატის და რო ქვეყნის წინაშე დგას, უკვე წლების განმავლობაში არის რუსეთი და ცხადი ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს დაპირებული ურთიერთობის დალაგება. არსებობს მოსაზრება, ძალიან აი ძალიან ზოგადი შეკითხვა დაგისვა თავიდან, რომ თავარი პრობლემა რუსეთისა არის მისი ყოფილი მის დაქვემდებარებაში აუძინ ყოფი ქვეყნების გასვლა მისი გავლენის ზონიდან და ვთქვათ მათი სუვერენიტეტის გაძლიერება. ამიტომაც რეაგირებს ის ტკივნეულად, ვთქვათ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ევროპასთან დაახლოებაზე, ნატოში ინტეგრაციაზე, ამ ქვეყნების არა მხოლოდ საქართველოსი ცხადია. აი ეთანხმებით ამ შეხედულებას, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა და შემდეგ მოდის უკვე ბევრი სხვა პრობლემა, რომელიც მიზეზ შედეგობრივობა უნდა აგვერიოს და ესე ვთქვათ აი ზოგად ჭირში უნდა დავინახოთ. თუ ეთანხმებით, მაშინ კონკრეტულად როგორ გესახებათ, აი გაცხადებული უკვე მართლა რაღაცა ლოზუნგად ქცეული, რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ერთი მხრივ პროდასავლურ კურსს, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთანაც დავალაგებთ ურთიერთობას. თუ აი ესეთ ვთქვათ საფუძველშია კონფლიქტი აი ამ ორ სულულ შორის.
ისიც რა, მე არ მინდა ახლა სპეკულაცია ამ თემაზე. მე ახლა ბალტიის ქვეყნებიდან მოვდივარ, ვიყავი ლატვიაში და ლიტვაში და ამ ქვეყნებს დაახლოებით იგივე გამოცდილება აქვთ როგორც ჩვენ. მე ძალიან ბევრი ვისაუბრე იქ ჩემს კოლეგებთან და მე ვფიქრობ, რომ მათი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, განსაკუთრებული მხარდაჭერა, იმითიც არის გამოწვეული, რომ მათ იციან ჩვენი პრობლემები, მათ ესმით ჩვენ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეულწილად ჰქონდა ერთნაირი წარსული. აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ რაც შესაძლებელი აღმოჩნდა ბალტიის ქვეყნებისთვის, ის შეიძლება შესაძლებელი აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყნისთვისაც. და ალბათ გარკვეული წლების წინ ძალიან რთული იქნებოდა ბალტიის ქვეყნების მიმართ იგივე პროგნოზის გაკეთება, რომელიც შემდეგ გაცხადდა, ასევე შეიძლება დღეს რთული იყოს წარმოდგენა იმისა, რომ საქართველოს შეიძლება იგივეს მიაღწიოს.
და მაშინ ცხადია, რომ ბალტიის ქვეყნების სხვა ქვეყანა იყო თავად რუსეთი გეოპოლიტიკური ვითარება სხვა იყო და ალბათ რიგითობის საკითხიც არის აქ ბევრი. ესე აყენებს საკითხს, რომ ჯერ საქართველო ჯერ უნდა დაუახლოვდეს ან სასურველიას გაწევრიანდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და შემდეგ შეეძლება მას უკვე თანასწორი მეტნაკლებად პოზიციებიდან რუსეთთან აწარმოოს მოლაპარაკება და დაალაგოს ურთიერთობები. ისე ზუსტად როგორც ეს ბალტიის პირათის ქვეყნებმა შესძლეს და მოახერხეს. არალელურად ეს ორი პროცესი არის მოსაზრება, რომ შეუძლებელია პრაქტიკულად.
ეცეთ რა, მოსაზრება მრავალი არსებობს, შეიძლება იყოს ასეთიც და შეიძლება იყოს ისეთიც. მე არცერთ არ გავიზიარებ და არცერთ არ მიმემხრობი 100%. მე ვფიქრობ, ყველაფერ შეიძლება ეცადო, ნახო რა გამოგივა და თუ ვთქვათ რაღაცა აღმოჩნდება, რომ სწორად არ მიდის, მე შეცვალო მიმდინარეობის პროცესში.
არ შემიძლია არ გითხოთ ასევე სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია, მაინტერესებს კონკრეტულად რას მოვიგებთ მონაწილეობით? აი ხომ არ იქნებოდა ბოიკოტი მართლაც უფრო ეფექტური საშუალება, რომ სოფლიოსთვის კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა ჩვენი კონფლიქტები, ჩვენი პრობლემები რუსეთთან? ნუ გავრცელებული პრაქტიკაა ეს ბოიკოტი მოგეხსენებათ 1980 წელს შეერთებულ შტატებმა გამოუცხადა ბოიკოტი საბჭოთა კავშირში ჩატარებულ ოლიმპიურ თამაშებს საფხულის, მაშინ ავღანეთის ომთან დაკავშირებით, ამ ომის გასაპროტესტებლად, რუსეთის შეჭრის გასაპროტესტებლად. როცა ჩვენ ტერიტორიაზე საუბრობთ და რუსეთის მიერ ჩვენი მიწების ოკუპაციაზე, რამდენად მიზანშეწონილია ამ თამაშებში მონაწილეობა თქვენი აზრით?
მე ვფიქრობ, საერთოდ არ არის სწორი სპორტისა და პოლიტიკის ასეთი დაკავშირება ერთმანეთთან და ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე ღონისძიება, არამედ ეს არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ღონისძიება. მიმაჩნია, რომ ეს ბოიკოტი ბევრს არაფერს მოიტანდა.
შეახსენებდა მსოფლიოს კიდევ ერთხელ, ვთქვათ, იგივე 2008 წლის
ჩვენ შეხედების ძალიან ბევრი სხვა საშუალება გვაქვს, ეს საშუალებები უნდა გამოვიყენოთ და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მივახციოთ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციას. და სპორტს და პოლიტიკას ერთმანეთში თუ ნაკლებად ავურებთ, ალბათ უკეთესი იქნება.
ამბობს მაია ფანჯიკიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ის 15 იანვარს ესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისს. მასთან ინტერვიუს სრულ ვერსიას, ბევრად უფრო გრძელს, ვიდრე ახლა მოისმინეთ, ვიდეო ვერსიას იხილავთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
Ахлаки, გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რომელიც მოიცავს ზომებს ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. გეგმა შემუშავდა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში კონექტიკუტის შტატში დაწყებით სკოლაზე თავდასხმამ შეიწირა 20 ბავშვი და 6 ზრდასრული ადამიანი. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ვაშინგტონში წარმოადგენილ გეგმაზე უფრო ცვლად.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 4 შაბათს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ მისი გეგმა ითვალისწინებს აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტებს და საკანონმდებლო წინადადებებს, მათ შორის არის მოწოდება კონგრესის მიმართ აგრძელოს სამხედრო დანიშნულების საბრძოლო იარაღი და დიდი მოცულობის სავაზნეები, ამასთან აღმოფხვრა ხარვეზები იარაღით ვაჭრობის გაკონტროლების სისტემაში.
It's time for Congress to require
დრო კონგრესმა მოითხოვოს ყველა იმპერიის ყოველმხრივ შემოწმება, ვინც ცდილობს ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენას.
The law already requires licenses.
კანონი უკვე ავალდებულებს იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირებს ჩაატარონ ყოველმხრივი შემოწმება და ამის შედეგად ბოლო 14 წლის განმავლობაში თავიდან იქნა აცილებული იარაღის ჩავარდნა შეუსაბამო ხალხის ხელში. მაგრამ ამ კანონის განხორციელება ძნელია, როცა ცეცხლსასროლი იარაღის შესყიდვის 40%-ი ხდება ყოველმხრივი შემოწმების გარეშე.
განაცხადა ბარაკ ობამამ, რომელიც ცნობების სანახვად ხელს აწერს აღმასრულებელი ხელისუფლების 23 აქტს. ისინი ემსახურება მაგალითად იარაღი ძალდობის საკითხზე კვლევის გააქტიურებას და ცეცხლსასროლი იარაღი დანაშაულის ჩამდენთა სამართლებრივი დევნისთვის ძალისხმევის გაუმჯობესებას. აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტებს არ სჭირდება კონგრესში დამტკიცება. ობამას რწმენით, მისი გეგმის მხარდაჭერა სწორი გადაწყვეტილება იქნება ამერიკელების უსაფრთხოების დასაცავად.
For the men and women in big cities and small towns who fall
დიდ ქალაქებსა და მომცრო დასახლებებში მცხოვრები მამაკაცებისა და ქალებისთვის, ვინც ყოველდღე ხდება უაზრო ძალადობის მსხვერპლი, ყველა ამერიკელისთვის, რომელსაც აქვს ჩვენი იმედი, რომ მათ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნებთ, მოდით მათთვის მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. მოდით სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ მათთვის და ამ ქვეყნისთვის, რომელიც ასე ძალიან გვიყვარს.
And for this country that we love so much.
ინიციატივა, რომლითაც ობამა გამოდის, მოხვა თეთრი სახლის მიერ ერთი თვის წინ შექმნილი საგანგებო ჯგუფის მუშაობას. დასკვნებს, რომლებიც ჯგუფმა გამოიტანა ცეცხლსასროლი იარაღის ხმარების უფლების დამცველებთან და მათ ოპონენტებთან, ისევე როგორც დაზარალებულებთან შეხვედრების საფუძველზე. შედეგია ის, რომ პრეზიდენტის გეგმა ითვალისწინებს ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობის და ხმარების შემსხვდელ ყველაზე მკაცრ ზომებს, მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებში 2004 წელს ამოიწურა საბრძოლო იარაღის აგრძელვის მოქმედების ვადა. ეს აგრძელვა 1994 წელს იქნა დამტკიცებული კონგრესის მიერ. მაგრამ ახლა ბევრში იწვევს ეჭვს, რომ კონგრესი დაამტკიცებს პრეზიდენტის საკანონმდებლო წინადადებებს. ცეცხლსასროლი იარაღის ხმარების უფლების ლობის და ამერიკაში უდიდესი და ყველაზე გავლენიანი ორგანიზაციის National Rifle Association-ის სიტყვასიტყვით შაშხანის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი დევიდ კინი 13 იანვარს ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში საკმაოდ დარწმუნებული ჩანდა, რომ საბრძოლო იარაღის აგრძელვა მოსალოდნელი არ არის.
მე ვიტყოდი საქმეს ისეთი ვირიუჩანს, რომ ვერ მიაღწევენ საბრძოლო იარაღის აგრძელვას ამ კონგრესში.
და რა შეეხება დიდი მოცულობის სავაზნეებს,
ესეც არ ამგონია შეძლო.
არადა საზოგადოებრივი აზრის ბოლო დროინდელი გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ ამერიკელების უმრავლესობა 10-დან 6 ადამიანი ემხრობა ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობის და ხმარების შემსხვთველი წესების გამკაცრებას. ბევრი საჭიროდ მიიჩნევს უწინარეს ხოვლისა აიგრძალოს იარაღი, რომელთაც სწრაფად სროლა არის შესაძლებელი, როგორც ამ შემთხვევაში.
უბრალოდ ჩახმარზე თითი გეჭიროს. გასწრაფად ისვრის, არა?
ასე ისვრის თვით დამტენი შაშხანა ბუშმასტერი. ამ ტიპის იარაღით მოეწყო დეკემბერში სასარელი თავდასხმა დაწყებით სკოლაზე. შეერთებულ შტატებში ამ ტიპის 2 მილიონზე მეტი შაშხანაა გაყიდული ბოლო 10 წლის განმავლობაში ალკოჰოლის, თამბაქოს და ცეცხლსასროლი იარაღის კონტროლის ბიუროს მონაცემებით.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გეგმაზე, რომელიც მოიცავს ზომებს ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
ახლა ერთს უთმობთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა.
რამდენი შეტყობა შეიძლება ერთი ადამიანის შესახებ დღეში? ძალიან დაკვირვებული არ არის საჭირო რომ იყოთ იმის დასადგენად, თუ რაფერი თვალები აქვს ან რაფერი თმა, რა სიმაღლისა და ასე შემდეგ. თუ ერთი ორ შეკითხვას დაუსვამთ, გაიგებთ როგორ ატარებს თავისუფალ დროს, რა უყვარს და რა არა. არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული უნარი ღრმა და მოიცნონ სხვა, ჩაიხედონ მის წარსულში და ვინ იცის იქნებ მომავალშიც. მაგრამ რაზეც გენეტიკოსები ლაპარაკობენ სხვა. აქ ადამიანის ნიჭი არაფერ შუაშია. მეცნიერები უჯრედების კვლევით ადგენენ იმ ორგანიზმის თვისებებს, სადაც ეს უჯრედი ბინადრობს და მასში შენახული ასეთვის ბუნების მეტყველება დნმ-ის წყალობით დაასკვნიან, რა სახის კიბო დაემართება ამა თუ იმ პირს, გამელოტდება თუ არა და სხვა. ამის დადგენას ახლა ადრინდელივით კვირები კი აღარ სჭირდება, არამედ ერთ დღეში ხდება. ახლად შექმნილი ჯერ ბაზარზე არც კი გამოტანილი იონურ პროტონული სეკვენატორის მსგავსი დანადგარების გზით. ამას ამტკიცებენ მისი შემქმნელების ერთებული შტატების ფირმა Life Technology, ეს არის ადამიანის გენომის, ადამიანის გენთა ერთობლიობის გაშიფრვის ახალი თაობის დეკოდერი, რომელსაც შეუძლია ერთი ადამიანის დნმ-ის ყველა 3 მილიარდი ერთეულის წაკითხვა. ამით მიიღება უნიკალური ინფორმაცია მეცნიერების თვალსაზრისით, რომელიც მათ ამცნობს, როგორ შეუძლია ამა თუ იმ ორგანიზმს განვითარდეს და იმოქმედოს. და ეს ხდება ამ ახალი მანქანების გზით, როგორც გითხარით, სწრაფად და იაფად. ამას მანქანა აღწევს ნახევარგამტარებზე აგებული მიკროჩიპების ტექნოლოგიით. მსგავსი ტექნოლოგია გამოიყენება ციფრულ ფოტოაპარატებში. ამ ეტაპზე დანადგარებს მხოლოდ კვლევისთვის ხმარობენ, სამედიცინო მიზნით ჯერ არა. მაგრამ მოწყობილობა სამაგიდო ზომისა იაფი პირველად შექმნა Life Technology. ამ მანქანებით გენეტიკური პროფილის მიღება $1000 დაჯდება. დაჯდება მეთქი ვამბობ, ეს მოხდება მომავალში, 10 იანვარს გამოაცხადა ფირმამ, რომ იღებს შეკვეთებს. ფირმის მარკეტინგის სფეროში ვიცე-პრეზიდენტი მანიშ ჯეინი თვლის, რომ დროისა და ხარჯების შემცირება აჩქარებს გენეტიკის განვითარებას, იმის გაგებას, რა უჯრედები იწვევს კიბოს და რომელიც ამალი სჭირდება ამა თუ იმ პაციენტს.
For the same amount of money you can get a lot more done.
ამავე ოდენობის თანხით ბევრად მეტის გაკეთება შეგიძლიათ. ეს ნიშნავს, რომ უკეთესი გამოკვლევის ჩატარება შესაძლებელი, თუ ნიმუშების უფრო ფართო სპექტრს შეისწავლით. დროის ასე მკვეთრად შემცირება ნიშნავს, რომ იმავე ვადებში ორჯერ მეტს დაჩაატარებთ. თქვენი კვლევის ტემპი ერთობ სწრაფი ხდება და აღმოჩენებიც ბევრად სწრაფად კეთდება.
ამერიკის შეერთებული შტატების ბეილორის სამედიცინო კოლეჯის ადამიანის გენომის სეკვენირების ცენტრის დირექტორი რიჩარდ გიბსი ამბობს, რომ გენების სეკვენირება, ანუ მისი შემადგენელი ერთეულობის თანმიმდევრობის განსაზღვრა $1000, აუხდენელ ოცნებად ეჩვენებოდათ მეცნიერებს რამდენიმე წლის წინ. ეს ცენტრი ერთ-ერთი პირველი იქნება, ვინც ახალ დანადგარს მიიღებს. ისინი უცხოეთის ბაზარზე გაისად გამოჩნდება. არაერთი ექსპერტი მოელის, რომ სეკვენატორები მათი ალბათ კიდევ უფრო იაფი ვერსიები საავადმყოფოებში ექიმებისთვის მალე სტანდარტულ აღჭურვილობად იქცევა. ამ სიკეთეების გარდა გენური ინფორმაციის სწრაფად და იაფად დადგენას ახლავს უარყოფითი მხარე. თუ ეს ყველაფერი სიმართლეა და შეიძლება ადამიანის შესახებ ასეთი ამომწურავი ინფორმაციის მიღება, ბიოეთიკოსები თვლიან, იზრდება რისკი, რომ ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა აღარ იქნება დაცული. მათ რიცხვშია ართურ კაპლანი, პენსილვანიის უნივერსიტეტის ბიოეთიკის ცენტრის დირექტორი.
ძნელი არ არის ვინმეს დნმ-ის დადგენა. მისი მოპოვება შეგიძლია ცხვირსახოძეც და სათვალეზეც. არის საფრთხე, რომ ვინმე თქვენი დნმ-ის დადგენა სცადოს თქვენი სურვილისა და ნებართვის გარეშე. და აქ წარმოიქმნება საინტერესო საკითხები. მათი სპექტრი დიდია. არის შესაძლებლობა დადგინდეს მამობა, რაც გენებით ირკვევა. ასევე ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი გაარკვიოს, სანამ დაქორწინდებოდეს, მისი მეგობარი ავანტყოფი ხომ არ არის. ასე რომ დნმ-ის საიდუმლო კვლევით ვიღაცამ შეიძლება სცადოს იმის გარკვევა, კარგი მეუღლე იქნება თუ არა მისი პარტნიორი.
ამაზე მეტი, სხვა რისკიც არის. კერძოდ ის, რომ სადაზღვაო კომპანიები ადამიანის გენეტიკური პროფილის მიხედვით დაიწყებენ საავადმყოფო დასხვების გადასახადის დადგენას. მშობელთა შორის კი, ალბათ დღევანდელი ცხოვრება ამას ასაზრდოებს, ბევრი იქნება ისეთი, ვინც ჯერ კიდევ გაუჩენელი შვილების ჯანმრთელობის კვლევას შეუდგებიან. კაპლანი ამბობს, რომ ხალხმა შეიძლება დაიწყოს ამ ახალი ხელსაწყოების გზით თავიანთი შვილების საომავლო სექსუალური ორიენტაციის დადგენაც.
How far do you take this test?
საკითხი ის არის, ჭირდება თუ არა ადამიანს ამის ცოდნა. ან თუ ჭირდება, რა შეუძლია გააკეთოს. რა მოხდება თუ მშობლები ისურვებენ თავიანთი შვილები, ჩანასახი თუ ემბრიონი გენეტიკურად შეამოწმონ. ამ საკითხზე დიდია აზრთა სხვადასხვაობა. როდის შეიძლება გენეტიკური ანალიზის ჩატარება? როცა საქმე დაავადების დადგენას ეხება.
ამიტომ თვლის კაპლანი, კანონი უნდა ეხებოდეს გენეტიკური ინფორმაციის სფეროსაც. თუმცა ამ აპარატების შემქმნელებს და ეს ბუნებრივიცა ასეთი კვლევის დადებით მხარეზე ყურადღების გამახვილება უფრო სურთ ვიდრე უარყოფითზე. თუმცა, როგორც ამბობენ გასულ წელს, როცა გერმანიაში მომაკვდინებელი ეკოლის ბაქტერია გავრცელდა და ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა, ასეთი სეკვენატორის საშუალებით მიაკვლიეს მეცნიერებმა მნიშვნელოვან ინფორმაციას ბაქტერიის შესახებ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.